Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 13-декабрь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, жакынкы 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуунун акысы кымбаттабайт.
Кескин түрдө инфляция күчөп кете турган болсо, университеттин возрасчётная организация болгондуктан университет кыйналышы мүмкүн.
Шинжаңдагы адам укуктарын одоно бузулушун иликтеген Лондондагы көз карандысы бейрасмий комиссия Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына каршы геноцидке барган деген бүтүм чыгарды.
Detainees were forced to provide blood samples and subjected to other medical testing.
Камактагыларды себебин түшүндүрбөстөн кан тапшыртып, ар кандай медициналык сыноолордон өткөрүшкөн.
Алдыда ушул жана башка темадагы макалалар бар, ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга баянды да угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасында орус армиясынын топтолуп жатканын талкуулоого чогулду. Алар эгер Москва Украинага каршы аскердик агрессия баштаса, анын кесепети оор жана бир топко турарын эскерткен билдирүүнүн үстүндө иштешүүдө. Кремль Орусия АКШ президенттеринин кийинки саммитин өткөрүүнү сунуштап, Москва эл аралык деңгээлде кызыл чек деп санаган тилке боюнча олуттуу концепциялык айырмачылыктар бардыгын билдирди. Рейтер агенттиги 12-декабрда Ливерпулда өтүп жаткан жыйындын 2-күнүндө колуна тийген документтердин көчүрмөсүнө таянып, анын катышуучулары Москвага кырдаалды курчутпай дипломатиялык каналдарды колдонуун эскертээрин жазды. Документ Орусиянын Украинага аскердик агрессиясынын кесепети оор жана кымбатка тураарын эскертет. Дүйнөдөгү күчтүү экономикасы бар мамлекеттер Украинанын суверенитетин жана анын өз келечегин өзү аныктоо укугун сыйлай турганын билдирип, Москваны агрессивдүү риторикасын айыптайт. Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс каршы биз сүйлөшүп жаткан чаралар өтө тез арада ишке кирүүгө багытталган деп айтты. Өткөн жумада Орусия АКШ президенттери сүйлөшкөндө Владимир Путин Байденге бетмет жолугушууну сунуш кылганын 12-декабрда Кремль билдирди. Чоң жети тобуна Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ мүчө. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша, Беларусь чек арасындагы миграциялык кризисти, евробиримдиктин коңшулары жана талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоого чейин барды. 8-декабрда кызматка киришкен Шольц жекшембиде Польшанын өкмөт башчысы Матеош Моравецкий менен Варшавада жолукту. Германия Беларусь аркылуу евробиримдиктин аймагына кирүүгө аракеттенген миңдеген мигранттардын агымын токтотууда Польшанын аракеттерин колдоду. Брюссель бул кризисти Минск уюштурду деп санайт. Немистердин жаңы канцлери бул сапарын достук маанайда деп сыпаттап, анын алкагында Польшанын оңчул укуктук жана адеттик партиясы кабыл алынган сот реформасы, евро шаркеттин мыйзамдарын буза турганы сыяктуу талаштуу маселелерди дагы талкуулайт. Германия Варшава менен Брюсселде укуктук маселени чечүүдө жол табууга көмөктөшөрүн билдирген эки лидер Орусиянын Украинанын чек арасында топтолгон аскердик күчү, орус газын Германияга жеткирген түндүк агым, газ курууна байланыштуу дагы сүйлөшөт. Немис канцлери түндүк агым 2 долбооруна каршы турууга үндөрүн, анткени Орусия аны Европага каршы пайдаланышы ыктымал экенин эскерткенин айткан болчу. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12-декабрда нааразычылык акциясына чыгышты. Ондогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылышууда. Талаптар аткарылбаса акцияны Бишкекте улантаарын билдиришти.
Балабызды үчүнчү күнү чыгарып берсин. Чыгарбаса иш башкача болот. Жер толкундаса, эл толкундаса иш башкача болот.
Дедим, акцияга чыккандардын бири 9-декабрда жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Комиссиянын корутундусу парламенттин 15-декабрдагы отурумунда чыгарылат. Андан бир күн мурда жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. Алар абактан бошотулган. Жыйында Жетигенов боюнча корутунду даяр эместиги айтылган. 1-декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макул кудагалы үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. 1-декабрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет депутат Жетигеновду бийликти курал колдонуу күчү менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган болчу. Улуттук статистика комитети республикада дан эгиндердин жыйноо толук аяктаганын билдирди. Быйыл буудай 42% аз жыйналды. Маалымат карганда 23 ноябрга карата 577 000 гектар аянттан жыйналып 577 000 гектар аянттан жыйналып 1,4 миллион тонна дан бастырылды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 29% аз. Жайында күн катуу ысып жана суга суунун жетишсиздигинен дан эгиндеринин түшүмү азайган. Буудайдын түшүмү 42%, арпаныкы 46% кыскарды. Ал эми май өсүмдүктөрүнүн жыйымы 25%, кант кызылчасы 19%, бакча өсүмдүктөрү 14%, мөмө жемиш өсүмдүктөрү 3%, жүгөрү 3%, картошко 2%га төмөндөдү. Расмий Ташкент кытайлык TikTok сервисинин өлкөгө кирүүсүнө жол ачканы үчүн өкүнүүдө. Бул тууралуу Евразия.net.org басылмасы кабарлады. Өткөн жумада 25 декабрда Ташкентте өткөрүлүү пландалган орусиялык блогерлердин катышуусундагы TikTok Fest аттуу фестивалга тыюу салынган. Анда Өзбекстандын маданият министрлиги фестивал социалдык тармактарда сынга алганын, жаштардын аң сезимине туура келбей турганын жана өзбек элинин улуттук менталитетине каршы келерин билдирген.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн 13 декабрда Талас, Баткен, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Талас өрөөндө 4-9, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 9-14 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө 2-7 градус жылуу, Нарын жергесинде -3-8 градус суук. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 10-12 градуска чейин күн жылуу болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, жакынкы 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуунун акысы кымбаттабайт. Кыргызстанда 70 ашык жогорку окуу жайлары бар. Алардын чыгашасынын 70% студенттердин акчасы менен жабылат. Студенттерге каржылык жактан жеңилдик берүү боюнча мамлекет башчысынын жарлыгы окуу жайларга андагы билим берүүнүн сапатына кандай таасир этиши ыктымал? Жеңиш Айдаровду уксак.
Президент Садыр Жапаров 11 декабрда кол койгон билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө системасын жакшыртуу жана билим берүү уюмдарынын финансылык ишин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча кээ бир чаралар жөнүндө жарлыкка ылайык мамлекеттик жогорку билим берүү мекемелеринде тарифтер кийинки 3 окуу жылында көбөйбөйт. Ошондой эле социалдык жактан колдоого муктаж катмардагылар үчүн мамлекеттик билим берүү гранттарынын жалпы санын 5% жыл сайын берилип турууга тийиш. Келишимдик негиздеги акчаны бир жылда 10 айга бөлүп төлөө да каралган. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынын маалыматында жарлык жарандардын кайрылууларынын негизинде жеңилдиктерди камсыз кылуу максатында кол коюлуп, окуу жайлардын каржылык иштерин ачык айкындуулугун камсыздоо максатында иштелип чыккан. Урмат 20 жашта мамлекеттик жогорку окуу жайларынын биринде келишимдик негизде окуйт. Жылына 50 000 сом төлөйт. Буга чейинки 2 жылда окуу акысы өзгөргөн эмес, аны 2ге бөлүп төлөп келет. Эми мындан ары бул акчаларды ай сайын бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жаралды.
Менен кичүү дагы бир иним бар, карындаштарым бар, анан бизде айылда жумуш жок. Мен контрагымды мындай ата энемден сурабай бияктан өзүм иштеп төлөйм. Бөлүп төлөсөң болот деп биринчи жарымда 50%га чейин эме кылып колдон кече 50% төлөп жылдын аягында 50% төлөйм. Экиге бөлүп төлөп эме кылып келем постоянно эле мындай. Эми контракт көтөрүлбөйт деп эме кылып атышат. Майдалап мындай бөлүп төксө болот экен. Анан ушул контракттарды биздин мындай окуу жайдын чыгашасына карап эмес, мындай элдин калктын биздин кирешебизге карап ошону эске алып эсептелип анан эме кылса жакшы болмок.
Мамлекеттик жогорку окуу жайларынын чыгымы жылына 5 миллиард сомдун айланасында, анын 75% студенттерден түшкөн каражаттан турат. Ошол эле учурда мамлекеттен берилген каражат социалдык жактан камсыздоого муктаж катмардагы жана бюджеттик эсептен окуган студенттер үчүн санына жараша бөлүнөт. Келишимдеги акы үчүн студенттерден төлөнүүчү каражат ансыз да акыркы 2 жылдан бери пандемиялык шарттарды эске алуу менен өзгөрүүсүз калып келаткан. Ага чейин инфляцияга жараша жылына 7-10% жогорулап турган. 10 000 ашыгыраак студенти бар Баткен мамлекеттик университетинин чыгымдарынын 92% студенттерден түшкөн каражаттан жабылат. Президенттин жарлыгы билим берүү сапатына таасир бербесе да, мугалимдердин маянасына, окуу жайда заманбап шаймандар менен камсыздоо сыяктуу иштер аксашы мүмкүн дейт аталган университеттин администрациясынан Муса Үсөнов.
Өмүттүн түшүшү инфляцияга дагы караш керек, бирок инфляцияны дагы эске алыш керек. Бөлүп төлөө маселеси бул эми муну президент кол коюп 10 айга бөлүп төлөгөнгө шарт түзүлгөн болсо, Бишкекке окуганга шарты жок студенттер эми барып окуса боло турган шарт болуп тур да. Эми биздики 90-95% контрактный эсебинен, 10% тегерегинде мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Бул эми жайдын материалдык техникалык базасын чыңдоо, же болбосо бир жаңы здание куруу, бул баардыгы спецшарттын эсебинен кетет да. Кескин түрдө инфляция күчөп кете турган болсо, университет кыйналышы мүмкүн.
Чаканыраак аймактардагы окуу жайларга салыштырмалуу казынасы чоң, студенти көп, чет өлкөлүк студенттерди кабыл алган окуу жайлар үчүн жакынкы 3 жылга билим берүүнүн баасын жогорулатпай кармоо каржылык тартыштык деле жаратпайт. Студенттердин билим акысы үчүн каражатты майдалап бөлүп төлөө сунушун Ош мамлекеттик университети киргизген. Аталган университеттин каржылык иштери боюнча проректору Жанболот Турсунбаев 1.5 миллиард сомдой бюджети бар окуу жай үчүн билим акысын кымбаттатпай кармап туруу маселе эмес дейт.
Инициатор катары биз деле ушуну сунуштаганбыз. Өзүчө себеби акыркы жылдары көрүп атасыңар, пандемия учурунда элибиз айрыкча региондордогу мына белки 1.5 жылдык контрактты эми төлөп коюш оорураак болуп атат да, оор болуп атат. Ал эми алдымдандырылып ай сайын 10 айга бөлүп төлөгөн калың элге жеңилирээк болот деп эсептейбиз да биз делечи. Пандемия COVID-19 башталгандан бери бизде контракттарды жогорулатуу деген маселе жок токтогон да. Ага карабастан биз айлыктарды жогорулатканга, материалдык техникалык базаны күчөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жакынкы чет өлкөдөгү Өзбекстан мамлекетинен бизге көбүрөөк студенттер келгенине байланыштуу ушул бюджетибиз бир аз жогорулатылат.
Президент кол койгон жарлыкта эсептөө палатасы менен башкы прокуратура мамлекеттик билим берүү уюмдарынын бюджеттик жана атайын каражаттарды максаттуу пайдалануусун карап, системалуу көзөмөл жүргүзүү талаптары да айтылган. Расмий маалыматка караганда, мамлекеттик орто кесиптик окуу жайларда жана жогорку окуу жайларда окутуунун орточо наркы Кыргызстандын жарандары үчүн жылына 32 300 сомдой, чет элдик жарандар үчүн 48 800 сомдон ашыгыраакты түзөт. Жеке менчик окуу жайларда окуунун орточо наркы Кыргызстандын жарандары үчүн 55 000 сомдун айланасында болсо, чет элдик жарандар үчүн 96 000 сомдой. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми теманы маек менен улантабыз. Бир нече жыл мамлекеттик эл аралык окуу жайда, ошондой эле жеке менчик жогорку окуу жайларда ректор болуп иштеген профессор Сулайман Кайыпов менен байланышып, президенттин бул жарлыгы тууралуу анын пикирин уктук. Кутман таңыз менен Сулайман агай, мынакей жогоруда макаланы уктуңуз. Негизи эле президенттин мындай жарлыкка кол коюшу азыркындай экономикалык оор кырдаалда кайсы тараптар үчүн пайдалуу болот жана кимдер үчүн бул опурталдуу бир кырдаалга алып келиши мүмкүн?
Бул жарлыкты мен окуп чыктым. Жарлыктын негизги ою элге бир аз жеңилдик көрсөтүү жагы каралган экен. Максат ошондой экен да. Мисалы үчүн мына пандемия убагында айрыкча экономикалык жактан үй бүлөлөр кыйла артка кетти да. Ошол мектепте окуган балдар бар, үй бүлөлөр бар, жогорку окуу жайында окуган балдар бар, үй бүлөлөр бар. Ошолор баягы контрактын төлөш үчүн акча табышы керек да. Ошол жагынан кыйналып калгандарга жардам болсун деген жакшы ниет менен жасалган экен. Эми 3 жылга чейин ушундай бир убакта кармап турсун дегени бул мурдагы тажрыйбадан алып эле жасалган. Анткени мында мурда деле жылда ал төлөмдөр артып аткан жери жок да. Төлөмдөр ошол мурдагыдай эле болуп эле келе жатат. Эгер арта турган болсо анча мынча эле артып келе жатат. Мен мынау мамлекеттик университетте дагы анан жекеменчик университетте дагы башчы болуп көргөн киши катары айтайын. Негизи студенттерден түшкөн акчаны эгерде жакшылап пайдалана турган болсо, анан андан мамлекет дагы налогтон бир аз жеңилдик берсе, университеттер жакшы эле жашап кетет. Университет жакшы жашап кетет деген эмне? Университет деген сапаттуу сабак бериш керек, андан кийин ошо сапаттуу сабак берген мугалимдерге эмгегине жараша акча төлөп бериш керек. Мугалимдердин акчасы өтө аз да. Эми эгерде студенттер акчаны аз берсе, университет өзүн өзү каржылай албай калса, мамлекетке налогун төлөй албай калса, имараттын да налогу бар, суунун, электрдин акчалары бар, ошолор төлөй албай калса, анда университетке кыйын болот.
Студенттердин ушул жаңы жарлыкка ылайык келишим акчасын бөлүп төлөсү окуу жай үчүн пайдалуубу же пайдасызбы? Себеби баягы бөлүп келгенде аз эле сумма чыгып калат да, айначы.
Анын бир жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. 10 айга бөлүп койгондо баягы үнөмдүү сарпталат акча. Анан кийин жок, бир эле берип койгондо анда университеттерде баягы акчаны кээде жумшалып жиберет да. Мисалы үчүн компьютер сатып алып ийет же башка бир нерсеге жумшап ийет. Ошентип акча үнөмдүү сарпталбай калышы мүмкүн. Бул практикада болуп жүрөт да.
Эгерде инфляция болуп өлкөдө экономикалык кырдаал начарлап кетсе, жогорку окуу жайлардын абалы кандай болот? Ал жакта иштеген мугалимдердин айлыгына кандайдыр бир таасир этиши мүмкүнбү же болбосо инфратүзүмүнө дегендей?
Мамлекеттик окуу жайлар деле акчанын мен билгенден 85-86% ошол студенттердин төлөмүнөн табат. Кылган эле бир 14% тейли мамлекеттин эсебинен көрөт да. Бул өтө аз акча. Анан мындай сырттан түшө турган акчалардын дагы көлөмүнүн бир калыпта турушу, андан кийин таксит деп коет, мындай бөлүп-бөлүп төлөнүшү, эгерде инфляция күчөп кетсе, баалардын баардыгы артып кетсе, ошо баа саясатына дагы тиешелүү да бул. Артып кетсе, анда университеттер, окуу жайлар бир топ эле кыйналып калат да. Мына төлөнүп жаткан акчалар деле, азыркы сумма деле. Бул өзү негизи жакшылап үнөмдөсө жаман сумма эмес да. Кыйынчылык баарыбызга түшүп атат. Кыйынчылык университеттерге да түшөт. Кыйынчылык ар бир жаранга түшөт. Себеби биз мынау экономикалык 30 жылдан бери келе жаткан, бизди сазлай соруп келе жаткан кризистен чыга элекпиз да. Ошондон бир булкунуп чыгып кетиш үчүн ушул стабилдүү абалды сактап турууда пайда бар да. Анан менин дагы бир айтайын дегеним башка болуп жатат. Бул жарлык тууралуу. Жарлыкта жалангана ушу жогорку окуу жайлары, анан орто кесиптик жана жалпы билим берүү окуу жайлары экен. Эми бир жактуу каралганда, мисалы үчүн жекеменчик жана мамлекеттик окуу жайлар деп болгон, бирок эл аралык окуу жайларды да караш керек болчу да. Себеби эл аралык окуу жайлар бар. Мисалы башка өлкөлөр келип биздин өлкөбүздө мектеп ачып, университет ачып алышкандар бар да. Анан алардын алган кыргыз жарандарынан алган айлыктары мынау кыргыз университеттеринин студенттерден алып аткан акчасына караганда 10 эсе көп да. Алар ошондой кылып алып кетип атат. Бул өзү эмне деген кеп? Бул кыргыздын чөнтөгүндөгү валюта сыртка чыгып кетип атат деген кеп да. Менимче кийин дагы каралат болуш керек. Бул өтө чоң маселе. Анткени биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү акчаны башка өлкөлөрдөн келип ачып алган билим берүү мекемелерине алып барып салып берип атабыз да. Өтө чоң акча кетип атат.
Чоң рахмат, биз менен байланышта профессор Сулайман Кайыпов болду. Урматтуу Карман Азаттык радиосунун 13-чү декабрь дүйшөмбүдөгү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасына орус армиясын топтолуп жатканын талкуулоого чогулду. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша Беларусь чек арасында миграциялык кризисти, Евробиримдиктин кошулары менен талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоо үчүн барды. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нааразылык акциясына чыгышты. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Шинжаңдагы адам укуктарынын одоно бузулушун иликтеген Лондондагы көз карандысыз бейрасмий комиссия Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына каршы геноцидке барган деген бүтүм чыгарды. Уйгур трибуналы Британия юристтеринен, окумуштуулардан жана ишкерлерден турат жана расмий Лондонго тиешеси жок. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
9 декабрда жарык көргөн 63 беттен турган баяндамада уйгур трибуналы адамдарды жапырт өлтүрүү тууралуу далилдер жок экенин билдирип, ошентсе дагы Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулмандардын санын кыскартуу максатында төрөттү чектөө менен геноцидке барганын баса белгилеген. Трибуналдын төрагасы Джеффри Найс мындай бүтүм ондогон адамдардын окуяларын уккандан кийин чыгарылганын билдирди.
Hundreds of thousands of Uyghurs with some estimates well in excess of a million have been
100 000 деген айрым маалыматтар боюнча миллиондон көп адамдарды Кытай бийлиги негизсиз камап, адамчы да кыз кыйноого алып, болуп көрбөгөндөй мазактаган.
Уйгур трибуналынын чечими бир катар мамлекеттер Бээжинде эмдиги жылдын башында өтө турган кышкы Олимп оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялап жаткан чакта чыкты. Трибунал өз ишин сентябрь айында баштаган. Бул убакыт ичинде Шинжаңдагы лагерлерде камалып чыккан ондогон казактарды, уйгурларды, күбөлөрдү жана окумуштуу иликтөөчүлөрдүн окуяларын угууга жетишкен.
Detainees were forced to provide blood samples and subjected to other medical testing.
Камактагыларды себебин түшүндүрбөстөн кан тапшыртып, ар кандай медициналык сыноолордон өткөрүшкөн. Кош бойлуу аялдарды ай күнүнө жетип калса да аборт жасатууга мажбурлашкан. Аборт маалында балдар тирүү чыкса, аларды ошол жерден өлтүрүшкөн.
Деди уйгур трибуналынын төрагасы Джеффри Найс. Баяндамага ылайык Кытай лидери Си Цзиньпин жана коммунисттик партиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү Шинжаңдагы окуяларга түздөн түз жоопкер. Көз карандысыз комиссия ошондой эле камактагылардын көбү эркек аялга карабай негизсиз кыйноолорго, сексуалдык зордуктоого кабылышкан деген бүтүмгө келди. Уйгур трибуналы дүйнөлүк уйгур конгрессинин өтүнүчү менен негизделген. Быйыл Кытай трибуналдын төрагасы Джеффри Найска жана башка британдыктарга санкция салды. Уйгур трибуналынын чечими эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес, ошентсе дагы анын негиздөөчүлөрү комиссиянын бүтүмү эл аралык коомчулуктун көңүлүн бул маселеге бурууга жардам берет деп ниеттенишет. Ал эми баш кеңсеси Германияда жайгашкан дүйнөлүк уйгур конгресси трибуналдын чечимин Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына болгон чоң колдоо катары баалады. Кытай бийлиги уйгур трибуналынын чечимин таштандыга салыштырды.
Шинжаңдагы уйгурларга карата мамилени геноцидке теңеген чечим бул жөн гана макулатура. Муну адамзат тарыхындагы эң ири фальсификация десек болот.
Деди Шинжаң уйгур автоном районунун администрациясынын маалымат катчысы Шу Джучиян. Буга чейин АКШ бийлиги дагы Кытайдын Шинжаңдагы кыянатчылыгын геноцидке теңеген. Мамлекеттик департаменттин маалыматына ылайык, бийлик аймактагы мусулман азчылыктарынын өкүлдөрүн күчтөп камап, кыйноого алып, алардын санын кыскартуу максатында аялдарга стерилизация жасап, эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алакандар. Кадырман угарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларда чыккан Кыргызстан жана Борбор Азия тууралуу макалаларга серип салып улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Deutsche Welle 9 декабрда жарык көргөн макалада Кыргызстан эмне себептен сымап өндүрүүдөн баш тартпайт деген темага кызыккан. Автор алтын казууда жана электроника чыгарууда колдонулган бул химиялык зат абдан кооптуу болоорун, акыркы жылдары өндүрүш азайганы менен өлкө сымаптын көлөмүн көбөйтүп жатканына токтолду. Макалада айтылгандай, Айдаркен дүйнөлүк базар үчүн сымап казылган жер бетиндеги акыркы гендердин бири. 2013 жылдан бери 135 мамлекет таза сымап өндүрүүгө, бул суюк металлды камтыган айрым продукциянын экспорту менен импортуна тыюу салган эл аралык конвенцияга кол коюшкан. Бара-бара сымап менен сооданы токтотуу каралган, бирок ген казуу тармагын экономикасы үчүн маанилүү деп эсептеген Кыргызстан ал документке кошулган эмес, деп жазат журналист. Автор сөзүн улантып, бул зат айланада жашаган адамдардын гана эмес, дүйнөнүн башка жерлеринде жашагандардын ден соолугу үчүн өтө кооптуу экени жөнүндөгү эскертүүлөргө карабай, Кыргызстан сымаптын өндүрүшүн көбөйткөнүн белгилейт. Материалда Айдеркен генинин тарыхы, сымап кайсы тармактарда колдонулары, башка өлкөлөрдүн бул жааттагы таржымалы, көмүскө рынктын гүлдөп өскөнү баяндалат. Андан ары сымап адам баласынын нерв, тамак аш сиңирүүчү иммундук системаларына чоң зыян келтирери, өзгөчө кичинекей балдар жабыркашы мүмкүн экени айтылат. Металлдын буусунан тышкары эң коркунучтуусу уулу зат мал жандык, балык менен кошо адамдын организмине топтолуп калат. Deutsche Welle'нин журналисти Кыргыз саламат сактоо министрлиги 2013 жылы генден чыккан таштандылар сакталган жайларды курчаган суулардын үлгүлөрүн алганда ал заттын деңгээли нормадан 400 эсе ашканын, жакын жердеги Эшме айылындагы картөшкөдө сымаптын дозасы уруксат берилгенден 2 эсе көп болуп чыкканын жазат. Жана жергиликтүү комбинатта иштегендер сымапка уланган учурлар болгону баяндалып, мурдагы кенчилердин биринин жумушчуларды ушундай тобокелчиликке түртпөй эле, андан көрө цемент заводун же башка фабрика курушса болоор эле деген сөздөрү келтирилет. Автор маселени эл аралык алкакта чечүү аракеттеринен майнап чыкпаганына да токтолот. Макалада быйыл августта түркиялык компания Айдаркен сымап комбинатынын үлүшүн алганы айтылат. Инвестор жаңы жабдууларды алуу, өндүрүштү көбөйтүү жана жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшмөкчү. Дипломат басылмасы 6 декабрда акшылык демократ сенаторлордун тобу мамлекеттик катчы Энтони Блинкенде Өзбекстан менен стратегиялык өнөктөштүк диалог алкагындагы талкууда адам укуктары маселеси көңүл чордонунда болсун деп үндөшкөнүн жазды. Катка сенаттын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Боб Мендес баш болгон 6 мыйзам чыгаруучу кол койгон. Алар президент Шавкат Мирзиёевдин тушунда адам укуктары чөйрөсүндө алга жылуу байкалганы менен реформаларга карабай Өзбекстан дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкөлөрдүн бири бойдон калууда жана буга чейинки жетишкендиктер жокко чыгышы мүмкүн деп эскертишти. Басылма жазгандай, кайрылууда кылмыш кодексине өзгөртүүлөр киргизилгени менен маселе жараткан карамак каршылыктуу беренелер ошол бойдон калганына, саясий чөйрөнү либералдаштырууда прогресс байкалбаганы айтылат. Кэтрин Пуц АКШ менен Өзбекстан эки тараптуу консультацияларды 2009 жылдан бери жүргүзүп, былтыр стратегиялык өнөктөштүк диалогу деген деңгээлге көтөрүүнү чечишкенин эске салат. Макалада Вашингтон-Ташкент алакаларынын тарыхы да баяндалып, америкалык сенаторлор кайрылуусунда аскерлер Ооганстандан чегингенден кийин Өзбекстан менен алакалар АКШнын баалуулуктары жана кызыкчылыктары үчүн мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү экенин белгилешкени айтылат. Бириккен Араб Эмираты иш аптасын кыскартууну, дем алыштарды жарым күнгө узартууну чечти. Мурда 9,9 миллион калкы бар өлкө тургундары калган араб дүйнөсүндө эле жума күнү жана ишембиде эс алышса, эми жума күнү түштөн кийин бошоп, дүйшөмбүдө жумушка чыгышат. Бул тууралуу эмираттардын расмий WAM агенттигине таянып, бир катар маалымат каражаттары анын ичинде франциялык La Liberation басылмасы жазышты. Кабарларга караганда, мындай жадыбал январдан тарта бардык мамлекеттик мекеме ишканаларда милдеттүү болмокчу. Гезит жергиликтүү элдин басымдуусу жума намазына бараарын эске салат. Бул чара жумуш менен жеке турмушту тең салмактоо, экономикалык атаандаштыкты камсыздоо үчүн кабыл алынганы айтылат. Буга чейин ушул өңдүү экспериментке Шотландия, Испания жана Япония барган. Бирок эң алдыда бул жаатта Исландия турат. 2015 жана 2019 жылдары 2,5 миң киши ошол эле майанага жумасына 4 күн
же 35 саат иштөө сунушун алган. Сыноо ийгиликтүү өтүп, эми калктын 85% ушундай ыргакта иштейт. Францияда жумуш аптасын кыскартуу маселесин саясатчылар менен синдикаттар көптөн бери козгоп келатышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эгерде сизде сунуш, пикир болсо WhatsApp-тагы 0559-88-755 деген номурубузга жаздырып коюңуз. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 13 декабрь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 9 декабрда жогорку кеңеште таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Документти айыл чарба министрлиги иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, 500 000 гектарга чукул жайыт элдин колуна 20 жылга берилиши мүмкүн.
Албетте, бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көп эле корккондугу, жолдосо каршы чыккандыгы ошол болот го. Буга чейин көп жерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да.
Мындан тышкары ийлем жаңылыктары да бар.
Бул ирет испаниялык палеонтологтор дүйнөдөгү эң тез чуркаган ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон дагы ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасына орус армиясын топтолуп жатканын талкуулоого чогулду. Алар эгер Москва Украинага каршы аскердик агрессия баштаса, анын кесепети оор жана бир топко турарын эскерткен билдирүүсүн үстүндө иштешүүдө. Кремль Орусия АКШ президенттеринин кийинки саммитинин өткөрүүнү сунуштап, Москва эл аралык деңгээлде кызыл чек деп санаган тилке боюнча улуттуу концепциялык айырмачылыктар бардыгын билдирди. Рейтер агенттиги 12 декабрда Ливерпулда өтүп жаткан жыйындын экинчи күнүндө колуна тийген документтин көчүрмөсүнө таянып, анын катышуучулары Москвадагы кырдаалды курчутпай дипломатиялык каналдарды колдонуу эскертээрин жазды. Документ Орусиянын Украинага аскердик агрессиясынын кесепети оор жана кымбатка тураарын эскертет. Дүйнөдө күчтүү экономикасы бар мамлекеттер Украинанын суверенитетин жана анын өз келечегин өзү аныктоо укугун сыйлай турганын билдирип, Москваны агрессивдүү риторикасын айыптайт. Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс каршы сүйлөшүп жаткан чаралар өтө тез арада ишке кирүүгө багытталган деп айтты. Өткөн жумада Орусия АКШ президенттери сүйлөшкөндө Владимир Путин Байденге бетмет жолугушууну сунуш кылганын 12 декабрда Кремль билдирди. Чоң жети тобуна Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ мүчө. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша, Беларусь чек арасындагы миграциялык кризисти, Евробиримдиктин коңшулары менен талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоо үчүн барды. 8 декабрда кызматка киришкен Шольц жекшембиде Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Моравецкий менен Варшавада жолукту. Германия Беларус аркылуу Евробиримдиктин аймагына кирүүгө аракеттенген миңдеген мигранттын агымын токтотууда Польшанын аракеттерин колдоду. Брюссель бул кризисти Минск уюштурду деп санайт. Немистердин жаңы канцлери бул сапарын достук маанайда деп сыпаттап, анын алкагында Польшанын оңчул укуктук жана адилеттик партиясы кабыл алган сот реформасы Евроширкеттин мыйзамдарын буза турганы сыяктуу талаштуу маселелерди дагы талкуулайт. Германия Варшава менен Брюссельде укуктук маселесин чечүүдө жол табууга көмөктөшөрүн билдирген. Бирок эки лидер Орусиянын Украинанын чек арасындагы топтогон аскердик күчү, орус газын Германияга жеткирген түндүк агым эки газ курууга байланыштуу дагы сүйлөшөт. Немис канцлерин түндүк агым 2 долбооруна каршы турууга үндөрүн, анткени Орусия жана аны Европага каршы пайдаланышы ыктымал экендигин эскерткенин айткан. Жергиликтүү кабарлардан Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нарызчылык акциясына чыгышты. Оңдогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылууда. Тараптар аткарылбаса, акцияны Бишкекте улантаарын билдиришти.
Балабызды үчүнчү күнү чыгарып берсин. Чыгарбаса иш башкача болот. Жер толкундаса, эл толкундаса иш башкача болот.
9 декабрда Жогорку Кеңеш түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Комиссиянын корутундусу парламенттин 15-декабрдагы отурумунда чыгарылат. Андан бир күн мурда Жогорку Кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. Алар убактан бошотулган. Жыйында Жетигенов боюнча корутунду даяр эместиги айтылган. 1-декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдагалы үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда Жогорку Кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. 1-декабрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. УКМК депутат Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. 15-декабрда өткөн жыйында Жапаров кийинки жылдын январь айынан баштап пенсиялык системаны адилеттүү жана натыйжалуу кылуу үчүн реформа баштоо пландалып жатканын билдирди. Талкууда социалдык фонд келечек булагы деп аталган стратегия сунуштады. Анда жарандардын акчасын алып пенсиясы аз чыгып жаткан системадан арылуу чаралары каралганы айтылды. Бирок реформанын так чаралары азырынча белгисиз. Кыргызстанда 600 000 ашуун пенсионер бар. 2017 жылы өкмөт жыл сайын күзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. 2021 жылы 1 октябрда пенсия орто эсеп менен 400 сомго көбөйгөн. Улуттук статистика комитети республикада дан эгиндердин жыйноо толук аяктаганын билдирди. Быйыл буудай 42% аз жыйналды.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен угаласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкөнүн айрым областтарында кар жаашы ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Таласта 4-9, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында да 9-14 градус нөлдөн жогору, Ысык көлдө 2-7 градус жылуу болот, Нарында -3-8 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 10-12 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 9-декабрда Жогорку Кеңеште таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Документти айыл чарба министрлиги иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, 500 000 гектарга чукул жайыт элдин колуна 20 жылга берилиши мүмкүн. Бирок мындай демилгени колдобогондор да бар. Мирлан Кадыровду уксак.
Айыл чарба министрлиги сунуштаган кунарсыз жайыттарды 20 жылга чейин ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 9-декабрда биринчи окууда карап добуш берүүгө жөнөттү. Ага ылайык айыл чарба министрлиги кунарсыз деп эсептеп чыккан 476 000 гектар жер айыл өкмөттөрү жарыяланган ачык сынак аркылуу ижарага берилет. Айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов жеңүүчүнү айыл өкмөтүндөгү атайын комиссия аныктарын белгиледи.
Салык базасы бир топ жөт деген ойдобуз. Себеби азыркы убакта өзүңүзгө белгилүү болгондой ушул кунардуулугу төмөн жайыттар үчүн 12 сомдон төлөнүп атат. Эгер мисалы ошол эле бакка айланса 205 сомдон, бул пайда ошондо гектарына 15 эсе бюджет үчүн пайдалуу болот деген ой пикирдебиз.
Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпы 9,5 миллион гектар жайыт бар. Анын жарымына жетпегени гана мал жайылган колдонуудагы жайыттар. Калганы калктуу конуштан өтө алыс жайгашкан аска зоолордогу колдонулбаган жерлер. Мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан кунарсыз 476 000 гектар жайыттын теңинен көбү Ош облусунда. Калганы өлкөнүн башка облустарына туура келет. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев таштакка жерлерди өздөштүргөн дыйкандарга өкмөт жеңилдетилген насыя берерин билдирди.
Ар бир жаран катышууга укуктуу, өзүнүн ошол жанагы инвестициялык инвестицияны тартуу боюнча атайын ошол тиги конкурска ошол өзүнүн проектисин берет.
Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда коомчулукта жайытты узак мөөнөткө ижарага алгандар андан ары ал жерди менчикке чыгарып кетпейби деген чочулоо пайда болду. Ысык көлдүк фермер Айбек Сапарбеков таштак жерди өздөштүрүүгө капчукту ишкерлердин гана күчү жетерин айтууда.
Албетте бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көбү эле корккондугу, же болбосо каршы чыккандыгы ошол болот го. Буга чейин көп жерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да. Бул курулуш болуп аткан жерлер, же болбосо мисалы үчүн көлдү тегерете мисалы үчүн ижарага алып анан бир канча жылдан кийин өзлөрүнө чыгарып алган. эми азыр ошо талаачылыкта дагы же болбосо жайыт жанында дагы мыйзам чегинде иш алып барылбаса ошол жерде бираз кооптуу жер бар да.
Акыркы жылдары малдын саны көбөйүп кеткендиктен өлкөдө жайыт пайдалануу маселеси жаралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1.5 миллионго жакын бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 миң. Адистер Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жатканын белгилешет. Алар буга жайыттардын туура эмес пайдалануу өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп экендигин айтып жүрүшөт. Эколог Камал Сооронкулов Карагулжа районундагы 100 гектардан ашык жерге бак өстүрүп, жайыт менен токойду кайра калыбына келтирүү аракетин көрүп жүрөт. Ал айыл чарба министрлиги сунуштап жаткан мыйзам долбоорун колдойт.
Реально бак отургузам деген кишиге бак эми биринчи жылдары бак күчүнө киргенче болуп 200 сом болсун дифференцированный көлөм. Анан бак түшүн берүүдөн башта бергенден баштап көбөйтүп бере болуш керек, анткени чыгымдар да көп болот дегендей ошол акчаны топтоп ошо жерин алганды иштетиш керек, суу чыгарыш керек, башка кылыш керек деген ойдомун да. Туура эле анан ар кимдер ар кандай деп атпайбы, эми жер сатылып кетет, анан минтип кетет деп арендасы берилсин, ижарага берилсин. Ушул калыбына келтиргенге башка альтернатива мен мисалы көрбөй турам. Именно багбанчылыкты өнүктүрүү деградация көп болуп кетет, көрүп атабыз да.
Суу чыкпаган таштак жерлер Кыргызстандын ар бир облусунда бар. Өлкө эгемен алгандан кийинки алгачкы жылдары союздан калган насостук станциялар жана арыктар талкаланып кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. АКШ менен Орусиянын психологдору орус жана америкалык жомоктордун айырмасын изилдеп көрүштү. Ага ылайык, орус жомокторунда ачуулануу, кайгы жана коркуу сыяктуу адамдагы терс эмоцияларга басым жасалат. Ал эми америкалык ата энелер балдарын минтип кыйноого жол беришпейт. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат кенен тааныштырат.
Испаниялык палеонтологтор жөөгүлүк Усейн Болттон да ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты. Иттер канча сөз түшүнөрү белгилүү болду. Орус жана америкалык жомоктордогу кызыктуу айырмачылыктар табылды. Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Усейн Болттон тез чуркаган динозавр. Дүйнө окумуштууларынын жер бетинен жок болуп кеткен жаныбарларга, өсүмдүктөргө болгон кызыгуусу кызыктуу ачылыштар менен коштолуп отурат. Бул ирет испаниялык палеонтологтор дүйнөдөгү эң тез чуркаган ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон дагы ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты. Испаниянын Ла-Риоха аймагынан табылган байыркы динозаврлардын издери мындан 145-166 миллион жыл мурда жашаган тераподдорго, кархарадан тазавриттерге же спинозавриттерге таандык экендиги белгилүү болгон. Ла-Риоха университетинин окумуштуулары табылган из аркылуу динозаврдын бутунун көлөмүн аныкташты. Ага ылайык, динозаврдын бутунун узундугу 1 метрден бир аз көбүрөөк, ал эми жалпы бою 2 метрге жакын болгон. Динозаврдын бутунун кадамынын көлөмү анык болгон соң окумуштуулар анын ылдамдыгын дагы аныктай алышкан. Натыйжа көрсөткөндөй, табылган издерди калтырган динозаврлар саатына 44.5 чакырым чуркай алышкан. Салыштыруу үчүн айта турган болсок, дүйнөдөгү эң тез адам атыккан Усейн Болт саатына 43.9 чакырым чуркап, дүйнөлүк рекорд койгон болчу. Иттер канча сөз түшүнөт? Делхаузи университетинин психология жана нейробиология факультетинин эксперттери Кэтрин Риф жана Софи Джак атайын тажрыйба жасашып, иттер канча сөз түшүнөрүн аныктап көрүштү. Алар ар кандай породадагы иттерди баккан 165 кишиге сурамжылоо жасашкан. Шарт боюнча иттин ээлери үй жаныбарлары кандайдыр бир реакциясын көрсөткөн сөздөрдү, буйруктарды санап бериши керек болчу. Натыйжада иттер отур, жат, үнүңдү чыгар деген сыяктуу 89 сөздү түшүнөрү белгилүү болду. Ушул эле топтогу айрым иттер 200-дөй сөз түшүнөлөрү аныкталды. Иттер түшүнгөн сөздөрдүн дээрлик жарымы буйрук сөздөр, ал эми калганы күтүү, дарылоо деген сыяктуу жалпы сөздөр. Аларды изилдөөдө изилдөөчү топ ымыркайдын сөз байлыгын баалоо үчүн колдонула турган сөздөрдүн тизмесин пайдаланган. Эң көп сөз түшүнөлгөн породалар катары австралиялык жана немис овчаркалары, бордер колли, кавалер кинг Чарльз Спаниель, бишон фризе, чихахуа белгиленди. Эксперттер иттердин адамдардын вербалдык жана вербалдык эмес белгилерин түшүнүп, реакция жасоосу алардын эволюциялык тарыхындагы өз ара байланышынан улам экенин айтышты. Кайсы өлкөдө кандай жомок окулат? АКШ менен Орусиянын психологдору орус жана америкалык балдардын ата-энелердин жомок тандоодогу айырмачылыктарын, эки тараптагы эң белгилүү балдар адабиятын аныктоо максатында биргелешип изилдөө жасашты. Натыйжа көрсөткөндөй, бул тармакта маданий айырмачылык бар экендиги анык болду. Изилдөөгө ишенсек, орус жомокторунда ачуулануу, кайгы жана коркуу сыяктуу адамдагы терс эмоцияларга басым жасалат. Ал эми америкалык ата-энелер балдарын мин кыйноого жол беришпейт. Изилдөөчүлөр эки элдин ортосундагы эмоционалдык жааттагы маданий айырмачылыктар мектепке чейинки куракта эле калыптана баштайт дешет. Макаланын авторлорунун бири Джорджтаун университетинин профессору Юлия Чинцова Даттан орус маданиятында бардык эмоциялар, анын ичинде терс эмоциялар дагы бааланат окшойт деген пикирде. Ал эми дагы бир автор Түндүк Каролина университетинин профессору Эмми Хальберштадт америкалыктар үчүн бактылуулук, намыскөйлүк сыяктуу оң эмоциялар баалуу. Анткени биз бала кезибизде уккан бардык окуялар биз кийин кандай сезимдерди бааларыбызды аныктап коет дейт. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда изилдөөчүлөр эки баскычтан турган тажрыйба жасашкан. Изилдөөнүн биринчи баскычына 322 ата-эне катышып, алар балдарына окуп берген китептер кандай эмоцияларга негизделгенин баяндап беришкен. 322 ата-эненин 72 Америкада туулуп, ошол жерде жашагандар. Дагы 72 Орусияда туулуп, бирок Америкада жашагандар. Жана калган 178 Орусияда туулуп жашагандар болчу. Ал эми тажрыйбанын экинчи баскычында ар бир өлкөдөгү эң белгилүү мектепке чейинки 40 балдар китеби тандалып бааланган. Оң жана терс эмоциялардын диапазонун билүү үчүн жалпы 80 китептин тексттери, иллюстрациялары анализденген болчу. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү 13 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянга кезекти беребиз. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нааразылык акциясына чыгышты. Ондогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрдү. Аларда чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасына орус армиясынын топтолуп жатканын талкуулоого чогулушту. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша Беларусь чек арасында миграциялык кризисти, Евробиримдиктин коңшулары менен талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоо үчүн барды. Улуттук статистика комитети республикада дан эгиндердин жыйноо толук аяктаганын билдирип, быйыл буудай 42% аз жыйналганын кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Жекшембиде Англиянын Ливерпуль шаарында чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин саммити болуп өттү. Дүйнөдө өнүккөн демократиясы бар 7 мамлекеттин башкы дипломаттары Орусиянын Украинага жасаган агрессиясына каршы чогуу турууну макулдашты. Кремль буга чейин Украинага кара санаттай планы жок экенин билдирип, батышты русофобиянын кучагында калды деп сындаган. Толугураак бул тууралуу Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Чоң жети тобуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Орусиянын Украинага каршы аскердик агрессиясы улана берсе, анын кесепети өтө оор жана кымбатка түшөөрүн эскертишти. Ливерпуль шаарындагы саммитке катышкандар Орусияны эскалацияны азайтып, дипломатиялык каналдарды колдонуп, эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин бузбай, Украин чегиндеги аскердик аракеттери боюнча ачык айкын маалымат берүүгө үндөштү. Биз Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн, ошондой эле эгемен өлкөнүн өз келечегин өзү аныктоо укугун коргоодо чогуу аракеттенебиз деп айтылат билдирүүдө. Жума соңундагы жолугушууда глобалдык дүң өнүмдүн 50% түзгөн чоң жетиге кирген мамлекеттер жалпы үн кошуп, эгер Орусия Украинага кол сала турган болсо, анын кесепети масштабтуу жана өтө кымбатка турарын так айттык, деди Англиянын тышкы иштер министри Лиз Трасс. АКШнын чалгын кызматтары Орусия 2022 жылдын башында 175 000 аскери менен Украинага бир нече фронттон кол салууга камданып жатканы тууралуу билдирген. Американын президенти Джо Байден ишембиде журналисттин суроосуна жооп берип жатып, бул тууралуу орус кызматташы Владимир Путинге эскерткенин айтты. Эгерде Орусия кол салса, америкалык аскерлер Украинага жиберилиши мүмкүнбү деген суроого америкалык лидер ал маселе эч качан талкууланган эмес деп жооп берди. 8 декабрда Байден 2 сааттай Путин менен видео аркылуу сүйлөшүп, бир катар маселелерди, анын ичинде Украин-Орус чек арасындагы соңку абалды талкуулаган. Кремль Орусия АКШ президенттеринин кийинки саммитин өткөрүүнү сунуштап, Москва эл аралык деңгээлде кызыл чек деп санаган тилке боюнча олуттуу концепциялык айырмачылыктар бардыгын билдирди. Өткөн жумада Путин Байденге бетме-бет жолугушууну сунуш кылганы 12 декабрда маалым болду. 9 декабрда Байден Украин президенти Владимир Зеленский менен өлкөнүн чыгышындагы абал боюнча туңгуюкка кептилген сүйлөшүүлөрдү кайра улантууну, Украинанын коопсуздугун камсыз кылуу, каржылык жана саясий колдоо көрсөтүүнү талкуулады. Москва азырынча чоң жетинин министрлеринин билдирүүсүнө реакция жасай элек. Кремль буга чейин Украинага кара санатай планы жок экенин билдирип, батышты русофобиянын кучагында калды деп сындаган. Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова жекшембидеги басма сөз жыйында батыштын Украинага болушканын драматургияга салыштырды.
Своими действиями они просто вредят прежде всего.
НАТОго кирген мамлекеттер өз аракеттери менен оболу мурункудан калган Украинанын мамлекеттүүлүгүнө жана анын жарандарына зыянын тийгизүүдө. Алар адегенде Орусия Украинага кол салат экен деген тезисти таратышты. Аны жөн эле таратпай, ролдорго бөлүп алып, драматургияны кандай ойноп атканын баарыбыз көрүп турабыз.
Разыгрывается вся эта драматургия,
деди Мария Захарова. Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери Украин армиясы менен Орусия колдогон жикчилдердин кармашында 13200 ашуун киши каза тапкан. Чоң жети тобуна дүйнөдөгү өнүккөн демократиясы бар Кошмо Штаттары, Канада, Жапония, Германия, Британия, Франция жана Италия кирет. Элиза Кененбаева, Гүлай Машакеева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кезекти маданий баянга берсек, кечээ 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болсо 90 жашка толмок. Өлкөдө жана өлкө тышында ал калтырып кеткен улуу мурас тууралуу эскерүүлөр болуп өттү. Кесиптешим Максат Жангазиев атайын баян чогулткан эле, азыр ошону угабыз.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун феномени тууралуу көптөгөн ой пикирлер айтылып, изилдөөлөр жазылып келди. Анын чыгармачылыгы менен бүткүл дүйнө эли тааныш. Айрыкча дүйнө адабиятынын үлгүлөрүн окуган Европа элинин көңүлүн бура алганы анын уникалдуулугу. Мындай пикирин Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев билдирди.
Биз Айтматовду изилдегенде сөз түрдө дүйнөлүк түшүнүктөрдөн, дүйнөлүк эстетикалык, институционалдык түшүнүктөрдөн тартып ушу изилдешибиз керек да.
Айтматовдун табият менен тыгыз байланышкан чыгармаларынын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги кызматы, деги эле анын чыгармачылыгынын баасы, маңызы тууралуу жазуучу, адабиятчы Ризван Исмаилова ой бөлүштү.
Ошол табият менен бирге жуурулуштуруп карап, алардын ички абалдарын, алардын сезимдерин, ошол табияттын биз бир бөлүгү экенибизди кайра-кайра эске салып турат да. Мына ушул нерсе азыркы бизде, деги эле жаштарда барбы деген суроо туулат да. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн интернет желелеринде өткөргөн балада кандай сезимдер болот деп ойлоносуң да.
Адабиятчылар Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары совет заманында жаралса дагы, алар бүгүнкүдөй маанилүү экенин белгилеп, жазуучунун артыкчылыгы кечегини бүгүнкүдөй көркөмдөп айтып бергенинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгенинде дешет. Чыңгыз Айтматов согуш доорунун дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү жазуучусу. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовду эң көп окуган эл немис эли дегендер дагы бар. Ал өлкөдө жазуучунун Жамиля китеби эле 37 жолу кайра-кайра жарык көргөн. Муну эң кызыктуу парадокс деп атагандар да жок эмес. Жазуучунун чыгармалары жалпысынан дүйнөнүн 180 тилине которулган. Анын калемине таандык чыгармаларын кыргыз режиссерлор гана эмес, чет элдик режиссерлор дагы тасмаларга түшүргөн. Илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Айнура Кадырманбетова Айтматов таануучулар Кыргызстанда эле эмес, башка чет өлкөлөрдө дагы бар экенин айтат.
Батышты мындай эле коелу, биздин коңшу Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда дегендей дагы өзүнчө Айтматов таануучулар бар да. Мындан сырткары мына Кытайда, Кореяда, Японияда атайын Айтматов таануучулар бар. Биз менен, биздин институт менен чыгармачылык илимий байланышта жүргөн Кытайдын бир топ илимпоз профессорлору, жогорку окуу жайынын мугалимдери бар да. Ошолордун изилдөөлөрү бар. Айтматовдун чыгармалары кандай которулду, алар орус тилиндегиси менен салыштырышат да. Айтматовдун мисалы үчүн Кытай жазуучуларына кандай таасир этти? Алардын тили, менталитети бизге жакыныраак көбүрөөк, чем батышка караганда.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы дагы бир зор тема бул сүйүү темасы. Анын Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай сыяктуу жөнөкөй каармандарынан адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдерди туюуга болот. Айтматов таануучу Айнура Кадырманбетова жазуучу Айтматовдун кайсы чыгармалары учурда эл арасында көп окуларын дагы айтып өттү.
Айтматовдун бардык чыгармалары эле окулатса керек, бирок көбүнчөсү мына акыркы Толор кулаганда, Таврака сандыларга көп карапайым окурмандар кызыкпайт да. Бул мындай көбүрөөк даярдыгы бар, адабиятты терең түшүнгөн кишилер окуласа, карапайым окурмандар көбүнчө ага кызыкпайт. Алгачкы чыгармалары Жамиля мисалы үчүн, Саманчын жолу, Дел берейин деген сыяктуу чыгармаларын көбүрөөк окушат. Көз аратты, Тым картары бир күндө деп айтсак болот.
Айтматовдун Бишкектин чет жакасындагы үй музейинде архивдик материалдары, сүрөттөрү жана кол жазмалары сакталган. Үй музейди Айтматовдун жакындары түзгөн. Жазуучунун бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова, бир тууган агасынын камкордугу жана мамилеси тууралуу буларды айтты.
Айша 9 жашында, мен анда 5 айлык кезим атабыздан ажырап калган кез. Ошондо ага да, ата да болуп өстү да, баягы айласы жок. Согуш башталып калды, анан окууну таштап, иштеп, колхоздон баягы жер алып, жүгөрү эгип, анан бизди баккан аябай. Ата катары эмгек кылды да. Анан эми кийин бираз баягы чоңоюп, эме билим алып иштеп калган кезде биз өзүбүздү кайрылчу эмеспиз, өзүңөрдүн кесибиңер боюнча иштей бергиле деп койгон. Анан эч качан биз ал кишини пайдаланып карьера боюнча бир өсөлү, антели минтели деген эмеспиз. Эми биздин үй бүлөдө ошондой эреже бар болчу.
Адабиятчылар СССР убагында өз эне тилинде жана орус тилинде бирдей жазган жазуучулар сейрек болгонун жана алардын катарында Айтматов бар экенин белгилешет. Кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров улуттук адабият күнүн Айтматовдун туулган күнүнөн башка датага жылдыруу керектигин айтат. Анткени Абакиров адабияттын башка үмүттөрү көлөкөдө калып жатат дейт.
Айтматовдун туулган күнү, Алкул Османовдун кайтыш болгон күнү деген менен Adaylat degen al animen toktolbayt. Adaylat degen Kasım Tınıstanıp'tan baştav al Tokanbayıp'tan Jomart Bökönbayıp, Supruspek Mukayalabayıp, tige Kasmalı Bay Elenip Tügölbaysılık Bekip degen salkarlardan tüzülgön. Adaylat degen bul birle kişi tüzbeyt eç vakta. Adaylat degen ülgüçü Kırgız adaylat, Ulut adaylat degen köp kişilerden tüzülüyor. Toşonduktan adaylat kaçan tüzülgön, Kırgız adaylatı kaçan jasılar sayı tüzülgön oşoğungu. Masalan, iyun ayına, ошо июн айларында коюш керек да бул.
2011 жылы 28 январда болгон Жогорку Кеңештин жыйынында Улуттук Адабият күнүн бекитүү тууралуу токтомдун долбоору талкууга коюлуп, анын жыйынтыгында 12 декабрь Адабият күнү катары белгилене турган болгон. Мындай демилгени көтөрүп чыккан ошол кездеги КСДП фракциясынын депутаты Эгенберди Ерматов 12 декабрь белгилүү акын Алыкул Осмоновдун өмүрдөн өткөн күнү жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болгондуктан Адабият күнү катары тандалып алынганын билдирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 декабрь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, Instagram менен ВКонтакте Азаттык чекит KG деп катталганбыз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Социалдык тармактардан таап окусаңыз болот. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми үн режиссерибиз Канат Карымшаков болду. Биз укканыбыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Иш аптаңыз көңүлдүү башталсын.